Magandang umaga sa'yo, Shelo.
Magandang umaga rin sa'yo, Annalyn, at sa ating mga tagapakinig.
Oo, kumusta ang WA nitong kalagitnaan o malapit-lapit nang matapos ang winter?
Ay nako, napakalamig dito sa Perth lalo na. Actually, pinakamalamig noong Miyerkules sa loob ng nakaraang 4 na taon. Wala pang 1 degree, 0.6 na degree lang bandang 7 ng umaga. Sa Wandering naman, 120 kilometro timog silangan ng Perth ay nagnegatibo 4 na degree. Yan ang pinakamalamig sa buong estado.
So ito ay freezing talaga sa bahagi
oo,
dyan.
Oo.
Sa ating mga balita, Shelo, 17 taong IT whist magtatrabaho kasama ng US government.
Oo. Sabi mo nga, no, 17 taong gulang na estudyante ang pupunta sa Amerika upang doon palawakin ang kanyang negosyo. Si Mitchell Clark ang nagsimula ng negosyong CIT Dynamics noong taong 2010. Mula noon, nakagawa na siya ng 230 website para sa mga kliyente niya rito sa estado. Una siyang nag-aral ng sertipiko ng business noong siya ay nasa 7 baitang pa lamang. Nakakuha na rin siya ng iba't ibang sertipiko sa project management, cyber warfare, surveillance at mga kaugnay na kurso. Tinatapos din niya ang kanyang diploma sa business. Pupunta raw siya sa Amerika pagkatapos ng kanyang 18 kaarawan para magtrabaho sa pampederal na gobyerno sa plataforma ng seguridad ng internet o cyber security.
Dahil hindi na siya minor noon, 18 na siya.
Oo, kaya nga niya hinihintay na mag-birthday muna siya rito.
At susunod, Shelo, isang stand-alone power sinubukan sa mga regional na bayan sa Timog Silangang WA?
Oo, kasalukuyan ngang sinusubukan ng stand-alone power, ano? Ang mga sistemang gaya ng solar panel, battery storage, inverter at backup diesel generator ay inilagay sa mga bahay sa Ravensthorpe, Clay King at Ongerup. Ang 4 na milyong dolyar na pagsusubok ay ang 2nd uri sa estado matapos ang mga bushfire na sumira ng 320 poste at 100 kilometro ng kuryente. Ang ganitong sistema ay maaaring pumalit lalo na sa mga malalayong lugar. Sa susunod na 12 buwan, ang mga may bahay ay magtatala ng kanilang paggamit sa bagong sistema. May app din silang magagamit para makita nila ang laki ng kanilang konsumo sa kuryente.
Ito naman, Shelo, isang pagsubok para sa record na hot air balloon.
Oo, ang Rusong si Fedor Konyukov ay lumipad noong nakaraang Martes sakay ng isang hot air balloon. Siya ay nagsimula sa Northam bandang 7:00 ng umaga at pinaplano niyang ikutin ang buong mundo nang hindi nagla-landing sa loob ng 13 araw. Kung siya ay magtatagumpay, siya ay gagawa ng bagong record. Ang biyahing ito ay may layong 33,000 kilometro at 2 beses pa lamang nagawa noong taong 1999 at 2002, kung kailan ang record na 13.5 araw ay naitala. Sa kanyang biyahe, aabot siya ng paglipad ng may 10,000 metro ang taas at bilis na 100 hanggang 300 kilometro bawat oras. Ang temperatura ay maaaring kasimbaba ng negatibong 40 degree sentigrado. Bago rito, noong taong 2014, tinawid niya ang dagat ng Pacific mula sa Chile hanggang sa Sunshine Coast ng Australia. May layong 17,000 kilometro gamit lang ang bangkang may sagwan sa loob ng 160 araw.
Shelo, ito naman inilabas ng Perth Mint ang 1,000,000 gold coin, tampok ang hindi pangkaraniwan na pulang argyle diamond.
Oo. Actually, yung bariyang ito o coin na ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 dolyar. At isang coin lamang ito, pero ito ay 99.99% ginto. At sabi mo nga, no, mayroong pulang diamante sa gitna na may laking 0.54 karat. Ito ang dahilan nga kaya napakalaki ng halaga ng bariyang ito. Ang lahat ng pula at lilang diamanteng naani sa argyle ay mabibilang lamang sa daliri ng isang kamay. Ganito kapambihira ang mga diamanteng ito. habang ang mga rosas na diamante naman ay magkakasya lamang sa isang palad ng isang kamay. Inaasahang mabenta ang diamante sa katapusan ng Agosto. Ang Perth Mint ay itinayo noong 1899.
Hindi ka naman kasama sa Bibili niyan, Shelo.
Ay, hindi pa natin kaya yan.
Shelo, sa ating ibang mga balita?
Nag-rally ang komunidad ng gymnastiko dito sa Perth dahil sa desisyong ihihinto na ang programa ng artistic gymnastic para sa mga babae. Isasara na ang center sa Disyembre, kaya hindi malaman ang hinaharap ng mga coach at atleta na nagsasanay dito. Laking gulat ni Alana Slater, isang Olympian, nang marinig niya ang balita. Ang gymnastiko raw ang pinakamabilis na lumalakas na palakasan para sa mga babae, kaya hindi raw nila naiintindihan kung saan ang galing ang desisyon. Para kay Paige James, isang 16 na taong gulang na nagsasanay sa Western Australian Institute of Sport, magiging mas mahirap daw maabot ang kanyang pangarap at saka gagastos daw siya ng pagpunta sa ibang bansa para doon magsanay. Si Ginoong Craig Alford naman ay nakaikot sa buong Australia sakay ng kanyang lawnmower. Ang 15,000 kilometrong biyahe ay inabot ng 4 na taon. Ang taga-Perth na si Ginoong Alford, 53 taong gulang, ay nagsimula sa Armadale noong taong 2012. Karamihan daw ng panahong kanyang ginugol ay para sa pagpaplano sa kanyang biyahe upang ito ay maging matagumpay. Inikot niya ang buong bansa sa loob ng 4 na bahagi. Ang pang-apat na bahagi ay nagmula sa Catherine, Northern Territory, hanggang sa Perth. May distansyang 4,000 kilometro na inabot ng 25 araw. Ang takbo niya ay nasa 30 kilometro lang bawat oras. Nakakalap siya ng $320,000 para sa Royal Flying Doctor Service, Alzheimer's Australia WA, at Australian Rotary Health. At panghuling balita natin, ayon sa St. Vincent de Paul, tumaas daw ng 10% ang mga taong walang bahay nitong nakaraang 2 buwan. Tuwing Webes ng gabi, sa kanto ng Wellington at Pierre Street, may 150 tao ang naghihintay ng libreng pagkain, inumin, damit at sleeping bag. Nang simulan ito ng grupong Street Friends, 8 taon ang nakararaan, 10 tao lang ang binigyan nila ng mga pagkain at damit. Sa pinakahuling census, 10,000 tao ang walang bahay. Sa tala naman ng Registry Week, nasa 453 tao ang walang matulugan at 80% rito ay nasa syudad ng Perth mismo. Inaanyayahan ng lahat na mag-abuloy ng mga damit at pagkain sa Street Friends, tawagan lang si Michelle Dunlop sa telepono bilang 0407-474-201 o kaya ay pumunta sa website ng vinis.org.au o sa salvationarmy.org.au.
Yan na lamang ba ngayong mga balita, Shelo?
Yan na muna ang ating mga balita natin mula rito sa Perth.
Maraming salamat sa iyo, Shelo Franklin.
Maraming salamat din, Annalyn, at magandang umaga po sa lahat.